Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri geopolitiko.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, estas la 210 episodo de Kernpunkto. Kai ni estas en centra urbo de Europa, en Strasburgo, tie kie situas, foje situas la Europa Parlamento, o la...
Parlamento konstruaĵo je situas ĉi tie, es la membroj ne situas
ĉi tie. Yes, kai, do, estas ankaŭ kelkaj aliaj Europa institucioj ĉi tie, kai estas ĉi-jare ĉi tie la Europa Kongreso. Da ist das so wie die grande Esperanto Aranjo, das 600 partoprenantoj. Kai, yes, ni certe kaptis la okazon fari el sendon kun gasto, kiu ne estas nova gasto, aperis jam unu foje en nia podcasto, kai ni parolas kun Ulrich Brandenburg. Saluton, Ulrich.
Saluton, Johannes.
Do, ni joyas ke ni denove havas vin en nia podcasto kaj do ni parolas nun pri la temo geopolitiko. Povas ankaŭ diri geostrategio, tio estas iomete la demando pri la terminologio. Kaj do vi faris prelegon pri ĝi en la kongreso. Kaj nu geopolitiko ja estas ia termino kio en la kion oni en la pasinta jaroj pli audis kaj uzis pro la politikaj geopolitikaj tutmondpolitikaj evoluoj. Do kion oni fakte kio estas malantaŭ tiu termino?
Ja, mi proponis tiun prelegon, kiam mi kunmetis la programon por la kongreso, mi proponis tiun prelegon, ĉar temas pri Eŭropa Kongreso, kaj ni estas je kvar semajnoj de la venonta baloto por la Eŭropa Parlamento, kaj ni estas, kiel vi ĵus diris, en la Eŭropa urbo Strasburgo. Do mi pensis, kio povus esti interesa Eŭropa temo, kaj mi prenis tiun, ĉar in der Europa Unio oni antaŭ kelkaj jaroj komencis ekparoli pri geopolitiko, kaj en 2019 la nuna prezidentino, tiam ankaŭ jam prezidentino de la Eŭropa Komisiono, sinjorino von der Leyen, anoncis, ke ŝi volus gvidi geopolitikan komisionon. Interesse, kiun tio signifas, ankaŭ por la laboro de la EU-Komisiono kaj la EU entute, estas rilatoj de la Eŭropa Unio ne internen, kiel por la komuna agrikultura politiko aŭ aliaj kampoj, sed rilato de la Eŭropa Unio al eksteraj potencoj kaj la ekstera mondo ĝenerale. Geostrategio sonas iom pli strategie. Oni anticipe pripensas, kio povas okazi, kio estas niaj interesoj, kontraŭ kio ni devas protekti nin, kaj kio ni devas fari por protekti niajn interesojn. Kaj pri tio mi parolis hodiaŭ matene. Kompreneble la situacio ekde 2019, kiam sinjorino von der Leyen komencis paroli pri tio, ĝis hodiaŭ bedaŭrinde sufiĉe draste ŝanĝiĝis. Ni havas novan situacion en Eŭropo ekde februaro 2022, kiun oni povas nomi ŝanĝon de epokoj, kaj des pli urĝas, ke en la Eŭropa Unio oni pripensu, kiel oni plej bone defendas sin kaj siajn interesojn.
Do ni parolas vere pri tio militista sin defendo, ĉar do ni havas jam lia strategiojn pri ekonomio, eble politiko, instruado. Do pri tio Eŭropa Unio jam ja aktivas ankaŭ ekstere de Eŭropa Unio.
Jes, ekzistas strategioj ankaŭ pri gravaj krudaj materialoj, kiujn certigi estas en nia intereso. Strategioj pri evolu helpo pri protecto de medio catil plus et do, mi preferis paroli pri temo kiu mi mem profesio okupigis en la lasta jaro catio est relatas la sekureco kaj defendo.
Sed kiel fakte estas la Europa Unio ja ekestis kiel projekto kiu sekurigu pacon en Europo, ĉu ne tio estis ĝia ĉefa celo aŭ interna ideo por iel ligi la ŝtatojn tiamaniere, ke ili ne havu intereson ataki unu la alian, sed ĝuste tiam estas la jes parolo pri paco kaj pri tiuj agadoj inter la ŝtatoj, sed tiam Europo aŭ Eŭropa Unio fakte ekde komenco iel devis havi ian ideon kiel agi kune ankaŭ al ekstera mondo kaj kiel havi ian eksteran planon.
Ne tiom, kaj ne de la komenco. Ekzistis planoj komence de la kvindekaj jaroj eĉ starigi Eŭropan defendan komunumon. Tio estis ideo de franca politikisto Pleven, se mi ĝuste memoras. Sed ĝi fiaskis pro negativa voĉdono en la franca nacia asembleo en 1954. Do oni ne sekvis tiun vojon siatempe, anstataŭe multae statoe, ne civi, civi nun estes in Europa Unio, membrigis en NATO. Europa Unio, tiam ancora comunumo, cia trairis plurain etapoin, evoluis ciel economia, cefe economia comunumo, cun la cefa celo forigi baroin interne, evoluigi comunae in politico in interne. Sed la grava punto estes che gi bonega funcciis internen, amen oni povas diri che inter la membrostato de la Europa Unio ne estes milito, ako ne estis, gi estis in tiu senso successa pats proiecto, kai ecz io pli, gi anco efficis exteren, per la facto che multe statoi ja volis membrigi in der Europa Unio, candidatigis, cae po helpi ali, di preparisin por membrezzo in der Europa Unio. EU havis certain postuloin, EU o la Europa Comunum antaue, havis certain postuloin, sed anco helpis al tivi statoi finanze por preparisin por membrigio. In tiu senso, do tiu efico, qui est es essenza interna efico de EU, anco pli vastigis, cae, quil vis cias, odio, con dulec sep membro stato, granda parte de la stato in Europa, est es anco membro de Europa Unio.
Do, tio es, uno la ideo de Europa Unio, ja, es es che oni interdependigiu la membro stato, tiel che il ne povas plu militi. Kai tio ja ankaŭ fakte signifas, do se unu stato, unu membro stato estas atakata de ekstere, tio afektas per tio dependigio ĉiujn aliajn. Kai do estus ja fakte logike ankaŭ fari ian defendan union.
Tion sia tempe en 1954 oni ne volis, o la franca nacia asembleo ne volis. Eble anco estintus tro frue, tion eble hodiaŭ el la historia perspektivo oni povas pli bone prijuĝi. Krome oni bezonis Usonon en Eŭropo, kaj per NATO oni havas Usonon en Eŭropo. Sed la efiko esence estis direktita interne. Pri extera politico, se oni en tutte conodigis gin, oni pli parolis en NATO ol en Europa Unio.
Yes, kai, sed vi diras ja tempo ŝanĝiĝis, kai ekde kvindekaj jaroj sufiĉe multon okazis, do ne nur nun se ni ne parolas pri la milito en Ukrainio, sed ankaŭ simple inter kvindekaj jaroj kaj nuna tempo. Do kiel estis kun tiu evoluo de Europa Unio, kiam ĝi ekhavis ian gravan potencon fakte agi eksteren kiel unuigita unuo.
Ja, verŝajne tio komenciĝis jam komence de la naŭdekaj jaroj. Mi bone memoras tiun tempon ankoraŭ, kiam oni pensis fine de 1990 Charto de Pariso en la organizo por sicurezza kaj kunlaboro de Europo, estas belega dokumento. Oni vere pensas ke ni nun alvenis ĉe la fino de la historio kaj ne nur sur papere sekvas la samajn celojn, sed ankaŭ efektive pensas pri la sama afero. Tiam baldaŭ poste disfalis tiama Jugoslavio. Ni havis serion de militoj kaj la tiama Eŭropa Komunumo staris apude. Mi ankoraŭ bone memoras, ke la luksemburga ministro por eksterlandaj aferoj, mi kredas, en tiu tempo ili havis la prezidentecon, li diras: tio estas nun la horo de Eŭropo. 1991 aŭ 1992. Tio estis eĉ ne blufo. Eŭropa Komunumo tiam havis simple nenion, havis neniajn instrumentojn por ion ajn fari. En tiu kunteksto la sola, kion ni havis, estis neformala kunordigo de la eŭropa politika kunlaboro. Tio ŝanĝiĝis kun aro da traktatoj: Maastricht, Nordektri, komuna ekstera politiko de Eŭropa Unio, estas iom pli ol simpla kunordigo de la naciaj politikoj. Kaj en Nordeksep, mi kredas, en Amsterdam oni kondukis aŭ fondis la komunan defendan politikon. Sed se mi diras defenda, mi uzas tiun terminon nur ĉar ĝi koncernas armeojn, koncernas militistojn, ĝi ne vere koncernas la defendon de Eŭropo kontraŭ atako de ekstere. Tio oni tiam ankoraŭ ne pensis, kaj homoj, la ŝtatoj, kiuj estis en NATO, sentis sin tute komfortaj en NATO, sed temis pri militistaj operacioj de la Eŭropa Unio por subteni pacon kaj stabilecon en aliaj partoj de la mondo, inter alie en la Balkana regiono, sed ankaŭ en Indonezio, en unu provinco de Indonezio, en Afriko, en Kartvelio, kaj pluraj aliaj lokoj.
Kaj kiamaniere tiam Eŭropa Unio agis en iama Jugoslavio, ekzemple?
En iama Jugoslavio en la komenco ĝi povis nenion fari, kiel mi diris. Poste en 1995 kun la akordo de Dayton komenciĝis sufiĉe granda militista operacio, kiun gvidis NATO kun preskaŭ 60.000 soldatoj en relative malgranda lando. Sed pri politikaj rezultoj mi ne volas ion diri, sed ĝi trankviligis la situacion. La buĉado finiĝis, kaj estis fino de la milito. Poste tiun operacion, mi kredas en 2004, transprenis la Eŭropa Unio. La grundo estis jam preparita, kaj estas
che transprenis l'Europa Unio, do Europa Unio ja ne havas comunan armeon. Kai tio signifas, ke estis ia speciala trupo farita, kiu simple rigardis, ĉu ĉio enordas surloke, aŭ kiamaniere tio estis organizita?
Ja, ni ne havas Europan armeon, tio ĝustas. Ni havas tiujn kontingentojn de la naciaj armeoj de niaj membroŝtatoj, kiujn la membroŝtatoj disponigas por eŭropaj operacioj. Kaj tiam pri la gvido de la operacio, planado, gvidado, okupiĝas la internacia militista stabo kaj la militista komitato de la Eŭropa Unio. Ili ambaŭ ekzistas. Kaj por tiaj operacioj ili ankaŭ sufiĉas. Tiel okazis ankaŭ por aliaj militistaj operacioj de la Eŭropa Unio, ekzemple en Kongo. Mi memoras, ni havis iam la taskon observi, sekurigi balotojn en la lando. Tio daŭris eĉ ne unu jaron, tiam oni povis deklari, ke la tasko estas plenumita kaj retiri la soldatojn.
Tio signifas, ke jam estas agadoj de Eŭropo, ankaŭ eĉ ekster la Eŭropo, ne nur ene, kaj tiam tiuj trupoj, kiuj tion faras, ĉu ĉiu ŝtato en Eŭropa Unio havas sian propran armeon, aŭ ĉu estas ankaŭ ŝtato, kiu ne havas armeon?
En la Eŭropa Unio Min estas certa ĉu Malto havas sian propran armeon. Kipro laŭ mia memoro havas nacian gvardion. Luxemburgo jes havas armeon. Mi nomis nur la plej malgrandajn.
Kaj tiam estas ĉiam la tasko de ŝtataj parlamentoj aŭ kiu fakte gvidas la armeojn en la Europa štato, ĉu tio estas sama maniero en ĉiu ŝtato aŭ
fakte tute malsame. Ekzistas ŝtatoj, kiuj la ekzekutiva potenco estas tre forta, kiel en Francio, kie la prezidanto povas decidi, poste la parlamento devas voĉdoni la buĝeton kaj tiel plu. Sed kaj la alia ekstremo verŝajne estas Germanio, kie pri ĉiu uzo de kaj eĉ se temas nur pri kelkaj soldatoj eksterlande por iu operacio eksterlande oni bezonas konsenton de la parlamento.
Do, sed en Francio, se la prezidanto en Francio decidas, tiam parlamento devas jesi kaj decidas pri la aliaj ne tiom gravaj aferoj, ekzemple kiel buĝetoj, ne tiom en la citiloj. Sed en Germanio prezidanto ne povas decidi ordoni, kaj la parlamento simple devas voĉdoni mem.
La prezidanto ĉiukaze ne en Germanio, ĉar li ne havas ekzekutivan potencon. La registaro evidente devas prepari la aferon, kaj en mia aktiva tempo, sia tempo, mi partoprenis en tiu proceso pretigado de decidoj farendaj en la germana parlamento pri la partopreno de germanaj militistoj en tiu operacio. Tio estas ĉio bone priskribata, ankaŭ la tempo, por kiu oni sendas militistojn en iun regionon, la nombro, la tipoj, la daŭro de la mandato kaj tiel plu. Feliĉe mi povas diri, ke tiujn multajn fojoj, verŝajne intertempe centojn da fojoj, ke oni devis voĉdoni pri sendado de germanaj soldatoj eksterlanden, neniam la parlamento kontraŭis. Do centoj signifas inkluzive la plilongigon de mandatoj, kiuj ekzemple estas donitaj por duona jaro, por unu jaro.
Kaj ĉu la unuopaj ŝtatoj fakte havas en Europa Unio iam maniere ekvilibrajn armeojn. To sen diras ekzemple la Luksemburgio aŭ Malto estas etaj ŝtatoj kompare kun Germanio, kaj ĉu iel tiu rekalkulo al la nombro de la enloĝantoj aŭ io tia fakte estas ia maniere en ekvilibra, ĉar to se ni parolas pri la membriĝo en la Eŭropa Unio, tiam ĉiu ŝtato devis plenumi iajn kondiĉojn, por ke ili estu en pli malpli ekvilibra situacio. Sed mi supozas, ke ĝuste armeo ne estis unu el tiuj kondiĉoj, kaj mi povas imagi, ke estas grandaj diferencoj inter ŝtatoj, kaj nun paroli pri la komuna partopreno povus esti tute malekvilibra afero.
Ja, mi komprenas la demandon. Jes, kompreneble, la armeoj en la membroŝtatoj de Eŭropa Unio estas tre malsamaj. Havas malsaman grandecon, malsaman historion, malsaman regulojn. Tio estas ankaŭ parto de la problemo, cetere. Se ni volas paroli pri la vera defendo kontraŭ ekstera agreso. Sed por tiuj operacioj, pri kiuj vi nun parolis, kiuj havas eble entute 1500 aŭ 2000 partoprenantojn, tio estas relative malgrandaj operacioj. Oni decidas de unu caso al alia. Povas esti, ke unu nacio estas pli forte reprezentita, eĉ proporcie pli forte reprezentita ol la aliaj, kaj gvidas tiun operacion, aŭ iu generalo el tiu nacio gvidas la operacion. Kutime oni klopodas, ke eŭropaj membroŝtatoj de EU parto ciam che ciu es tu rappresentita en tia operatio sed foje tu estas tu kelkaj individuoj kiu parto prenas.
Jes, kaj fakte do ni parolas pri la jam sendato de la armeo, sed nia temo ja estas generale ankaŭ tiu geopolitiko. Do tio signifas la politico unue antau ol sendado de la armeo. Do fakte kia estas la ideo de Europa Unio, ĉu la ŝtatoj estas pli malpli en la sama ĉu ili havas la saman vidpunkton pri la solvado de la aferoj. Do ekzemple ni havas bonan ekzemplon tiun Ukrainion, kie la nun milito estas kaj ĉu la ŝtatoj havas la saman opinion kiel agi, kiel solvi la problemon.
Ne, oni devas iom diferencigi. En Ukrainio ni ne havas operacion de la Eŭropa Unio.
Yes. Sed tio estas tiu politika do tiu vidpunkto, kiel oni rigardas la militon, tion mi celas, do ne la...
Yes, sed tio malfermas novan demandon, kion vi diras pri Ukrainio. Ne, sed parolante pri la tradizia, se oni povas diri tradizia, estas ja nur kelkaj jaroj, ke EU faras ion tion. Tradiziaj operacioj estis pluraj en Afriko, kelkaj fidiĝis, kelkaj sukcese, kelkaj malpli. Sed estas ankaŭ, tion mi antaŭ forgesis diri, estas ankaŭ granda parto, eĉ pli, da civilaj misioj, kiuj por difinita tempo iras en certan regionon por tie kun civilaj observantoj kun civiluloj helpi stabiligi la situacion. Bona ekzemplo laŭ mi estas la milito en Kartvelio en 2000. Ja daŭras nur kelkajn tagojn, sed oni devis siatempe, mi devas diri, la franca prezidanteco de la Eŭropa Unio rapide agis kaj tuj decidis kaj ni sekvis kaj sendado de EU-observantoj povus helpi trankviligi la situacion. Simple per la fakto, ke oni sendas tien kelkajn dekojn aŭ eĉ pli en la komenco de observantoj laŭlonge de la linio, kiu dividis la militintojn kaj observas tie la situacion. Sen ne armitaj observantoj, sed tion organizis la Eŭropa Unio.
Jes, kaj mi komprenas vorton observanto, sed kio fakte faras tia persono tie, kio estas do, se ne havas ian pafilon, kaj estas tie, do kio estas la tasko de tiaj homoj?
Estas veturi, patroli laŭlonge de la frontlinio. En tiu caso estis la limo inter la tiuj teritorioj, kiuj decidis separiĝi de Kartvelio, kaj la ĉefa parto de Kartvelio, die patroli kaj raporti, kion ili vidas. Kaj tiun hodiaŭ oni povas fari per diversaj rimedoj, ankaŭ dronoj ekzemple povas kontribui al tio. Tiamaniere oni havas sufiĉe klaran bildon, kio okazas, kiu rompis la armisticon, kiu estis la unua, kiu pafis de tiu flanko aŭ de alia flanko, kaj tio tuta povas havi trankviligan efikon. Almenaŭ ĝi helpis stabiligi la situacion tie. Estas similaj kazoj, ekzemple en Indonezio, la Eŭropa Unio iam sendis ankaŭ civilan mision de observantoj en la konflikto de Aceh. Kial oni demandis la Eŭropan Union, ĉar ĝi estis tiom for, kaj neniu povis suspekti EU, ke ĝi subtenos unu aŭ la alian flankon tie. Oni agnoskis ilin simple kiel neŭtralaj observantoj. Kaj tie nun la situacio estas stabila. Eble ankaŭ pro aliaj faktoroj, sed la Eŭropa Unio certe helpis en tio.
Tio estas ja ĝenerale bona afero, se oni helpas trankviligi iajn konfliktojn en aliaj partoj de la mondo. tamen donia parolas pri la sin defendo contra ebla attaccanto. Cado mi memoras kiam mi estis junulo, tion la impreso estis nu la sekva milito estos nuclea milito, kai tion oni ne povas iel venki, au no tiam estas fino de la humaro, kai la nura afero estas vere ke oni devas eviti militon, char do kai do oni havis an, oni havis venis el tio ankaŭ el tio impreso de la de tio du blokoj de Sovetunio kai Usono en la alia flanko. Oni ĉiam havis tiun impreson, ke la usonanoj protektas nin, kai ni havas tiun NATO.
Dependas de kiu flanko de la linio vi venis, ĉar mi venis de tiu flanko, kie Usono estis la malbona flanko.
Yes, juste, sed poste ankaŭ en la naŭdeka jaro estis tiel, ke ne estis vere fakte la kiel vi ankaŭ diris, do ne estis la oni tute ne sentis la danĝeron, ke estos iam milito en Eŭropo. Do jes, ni havis Jugoslavion, sed ne estis vera danĝero, ke en Eŭropo estos milito. Kaj mi havas la impreson, ke homoj tute neglektis la tutan tiun tutan kapablon de sin defendo.
Yes, tiu certo justas, oni ja parolis pri la pats dividendo, kiun ni ĝuis dum multaj jaroj, kaj multaj ŝtatoj en Eŭropo kaj ekster Eŭropo draste reduktis siajn elspezojn por defendo, tion oni hodiaŭ ĉie raportas, nun ni klopodas denove plialtigi ilin. Pro kio? Ĉar ni nun havas alian situacion ekde februaro 2022, plej malfrue. Ni havas situacion en Eŭropo, en kiu unu ŝtato rompas civen reguloen kai attacas alian statum. Tion ni dum multa jahre ne havis. Ni havis conflictoen, kaim et spilitoen, kiwi estigis pro la disfalo de statoe. Tio estis tipa situatio exemple en iama Jugoslavio. Sed nun ni havas presco classican militon, en kiu unu stato attacas alian. Kai tio concernas ancau la securetson de la Europa Unio, la membrostato de Europa Unio, ca evidente oni devas pripensi kio estas la consequenzoi por ni, ca kia maniere ni povas defendi niain territorioin, sed ancau niain vivmanieron, kio ni en la lasta jardecoi povis evoluigi en EU.
Ja, mi fakte kiam das ist dumme Decep kiam Donald Trump fariĝis prezidento de Usono, mi pensis, do mine mirus se post tri jaroj Rusio atakus Estonion aŭ Latvion, kaj tiam do jes ili vidas kiel Usono reagas, se Usono sendas la militŝipojn, tiam oni rapide povas reveni kaj diri: jes, mi estis eraro, mi pardonpetas. Kaj se ne, nu jes, tion nenio okazas, ĉar la Eŭropa Unio verŝajne nur povas diri: ni kondamnas tiun kontraŭleĝan agadon plej akre, sed ne povas vere fari ion sen la helpo de Usono.
Yes, oni devas aldoni la helpo de Usono signifas la helpo tra NATO, ĉar tiuj ŝtatoj, la baltiaj ŝtatoj, Pollando kaj la aliaj, membriĝis en NATO jam antaŭ jaroj, kaj NATO havas la funkcion defendi siajn membrojn kontraŭ atakoj de ekstere. Tion pri tio oni dum multa jaro ne multe parolis, kiam mi mem laboris tie, la ĉefa tasko estis Afganio, unu la balkana situacio, la operacio en Bosnio kaj Kosovo, poste estis Afganio, sed pri la ebla necesso defendi nian propran territorion contra iuj atakoj, tio simple ne estis sur la tagordo, tio kaj ĝuste pro tio ja multaj ŝtatoj reduktis siajn armeojn. Nun ekde iom pli ol du jaroj tiu demando denove estas sur la tagordo, kaj mi povas bone kompreni la germikoj en la Baltia Stato in Polando, die wir das pli proxima alla Rosalimo, ecz Finlando, die wir ja nun membriges in NATO, kune kun Svedio, che tio ani faras als die Sorge, in kio povus esti la posta, kio povus esti la posta victimo de attacco.
Che io fatte status non con la do ni diris armeo ne estas comuna kai kai kiel status con la blezo e cavi ien armiloin.
Ja, do tio kio ni havas la blezo e nuna evidente ne sufficias. Tio oni ecz vidas nun Europa stato e keine Europa Unio mem anco parte finanzas la liberadon de armiloj kaj municio por helpi la ukrainanojn. Sed ni vidas ĉiun tagon ke la kapacito la provizo kiun oni havas kaj la kapacito reprodukti armilojn kaj municion ne sufiĉas. Eĉ se ĝi sufiĉus, ĝi estas malbone kunordigita. Kai tio estas unu el la taskoj pri kiuj la Europa Unio devas nun interkonsenti, kiel oni povas pli bone organizi tion. Ekzistas la propono, ke en la venonta Eŭropa Komisiono oni havu ankaŭ la funkcion de komisionano pri defendo, kiu ĝis nun ne ekzistas. Ni havas vicprezidanton de la komisiono, sinjoron Borrell, kiu estas samtempe la administranto de che non è dire se alta rappresentante per extera politico set non di parola spri commissionano pri defendo ni vedo studio successos se li attasco esto è evidente con di la defendo preparen kai generale wahrscheinlich in tio campo in la lasta jare on in ne fare suffice
che tu in tutte estas produktato de la armiloj en Eŭropo, do aŭ ĉu ĉio estas farita en Ĉinio kaj importita?
Ne, niajn tankojn ni ankoraŭ ne importas el Ĉinio, kaj mi ankoraŭ ne scias pri la partoj, pri tio mi ankoraŭ ne estas specialisto, kia maniero oni kunmetas ilin. Sed kelkajn aferojn oni aĉetas en Usono, evidente, kiel nia ĉefa aliancano. Alian afero di produktas mem, sed multe da kunordigo de tia produktio produktado ĝis nun ne ekzistas.
Kaj ĉu estas ia do oni havas kelkajn tipojn de milito en la historio. Do iam alimaniere batalis romianoj, alimaniere estis napoleonaj bataloj gvidataj, kaj alimaniere funkciis unua kaj alimaniere dua mondmilito. Do nun ankaŭ estas la tempo kiam droneoj estas sufiĉe ofte uzataj, kio antaŭe ne funkciis, do multe pli da artefarita inteligento. Do ĉu fakte Eŭropa Unio jam en tiu kampo agas? Do ĉu estas iaj
Existas projektoj komunaj. Yes, existas projektoj, kiujn mi ne konas, ĉar mi ne havas la tutan liston. Existas jam de kelkaj jaroj tiel nomata Eŭropa Defenda Agentejo, en kiu oni interkonsentas pri komuna planado kaj financado de iuj projektoj, sed tio ne kovras vere grandan parton de la armiloj kaj municio, kiun besonders la armeo. Vi pravas pri la dronoj, tio nun ja nun vidas en Ukrainio, ankaŭ en la milito ĉirkaŭ Israelo. La unu el la gravaj taskoj estas en kia maniero ni organizas kaj sufiĉe bone ekipas nian defendon, nian aerdefendon. Tio nun ni nun vidas en Ukrainio, kiu ne havas sufiĉe da instrumentoj por defendis un contra tiri attacoi. Male, mi estis, mi ce estis la Israelan congresson in Jerusalemo in ce diu iaro, estis tie dum tiu nocto ciam venis la attacco el Irano, quiu presco ne causis even detruen in Israelo, cia la sistema de protectado contra al flugantai rakete ca dronoi funcciis.
Ca tio estes pli tia maschina afero, cune? Do, cer oni devas havi bonain computiloin, oni povas havi bonain sensiloin, io entiendo tio estes ancora ia tute alia stupo della militado.
Ci ne funzias automate, viciam ancora besonas persona, in cui vi controllas le sistemon, cae donas la giusta in ordono, in set comprenable, cio estes computila militado, cun la risco tamen, cio ni vidas in Ucrainio, cae suferas homoi, cae vortas homoi, cae detruigas domoi, se vine estes suffice bona protectita.
Sed, do, per tio, ĉu ekzistas ankaŭ ia instanco Europa, kiu ekzemple zorgus pri la satelitoj aŭ io tio, ĉar fakte tiu komunikada infrastrukturo en tiu kazo estas unu el la plej gravaj aferoj. Do se vi ne havas retkonekton, se vi ne havas la elektron, tiam fakte la milito estis jam perdita.
Yes, kaj do tio kompreneble, kiel en tuta la defendo estas ĉefe nacia respondeco. Pri tio la nacioj devas mem zorgi, la respektivaj administracioj, la respektivaj armeoj. Tion oni kunordigas ankaŭ en NATO, cetera. Sed tio estas grava punkto, ke oni devas protekti sian komunikajn sistemojn.
Ĉu ekzistas ankaŭ komuna Eŭropa aŭ
ekzistas satelita centro?
Satelita centro.
Ĝi estas en Hispanio en Torrejón, kaj sed laŭ mia scio ĝi havas la taskon kolekti informojn kaj disponigi ilin al EU.
Kaj ni parolas pri tio jes milita afero, kio kompreneble do jes neniu el ni volas militon. Kaj ĉiuj mi esperas, ke ĉiuj ankaŭ estas pro paco, kaj sed tamen estas hodiaŭ estis la demando en via prelego, ĉu eblas solvi militan atakon pace? Ĉu ekzistas tia ebleco, ke Eŭropa Unio iel havas la eblecon simple? Yes, ne rebatali au
principe oni havas la sperton de Mahatma Gandhi kaj la se dependigo de Hinduio pri kio ni jaĵus memorigis de nove kaj en tiu kazo civila protesto kaj civila kontrastaro helpis, sed verŝajne simple ĉar la politika situacio estis matura por solvo. Se alia ebleco estas estingi konflikton per masiva uso de militistaj rimedoj. Tio estas la kazo de Dayton, de Bosnio en 1995, kiam mi memoras la planadon ankoraŭ siatempe oni antaŭe preparis kaj ĝis la lasta punkto planis kiamaniere senarmigi la batalantojn aŭ tiam batalintojn, kion fari per la armiloj, kiel transporti la armilojn, kiel detrui ilin, porque ili ne estu denove uzataj kaj tiel plu. Do estas multaj konkretaj taskoj, kiujn vi nur povas fari, se vi havas sufiĉe kredeblan kaj sufiĉe fortan kaj bone trejnitan militistan elementon.
Do ke via pozicio estas tiam klara, ke vi havas pli da armiloj kaj pli da potenco ol tiuj, kiuj volas batali, do kvazaŭ ke la cela instruisto kun la bastono venus al la klaso kaj tiam du knaboj batalas tiam instruisto kun la bastono estas la tiu kiu povas ordoni ĉesu.
En tiu situacio, tiu specifa situacio, Holbrook estis la instruisto, ĉar li tiatempe ankunordigis la internaciajn klopodojn kaj ankaŭ sufiĉe frue klarigis, ke tio eblas nur se tiutempe NATO transprenas la planadon. Sed estas interese, ke ankaŭ Rusio tiam partoprenis en tiu militista operacio kun propra kontingento. Tio eblas, sed parolante pri Ukrainio, tio ne estas modelo, kiun oni povas sekvi, ĉar la dimensio estas alia. La ŝtato, kiu atakis, estas membro, ne nur membro de Sekurecconsilio, permanenta membro de la Sekurecconsilio en Novjorko, sed havas atomajn armilojn, eĉ la plej grandan nombron de atomaj armiloj. Kaj do tie se oni volas labori por eta paciĝo, kiun ĉiu deziras, tiun problemon oni ne povas solvi sendante tien alian armeon. Kontraŭe, tiam oni riskus ĝuste tion, kion vi antaŭe priskribis, ke tiu ankoraŭ loka milito en Eŭropo fariĝus milito en multe pli granda skalo.
Do tio estas ja la debato ĉefe en Germanio, do ĉu ni do unue estis tankoj, poste estis do pli robustaj tankoj, poste kaj nun oni parolis pri tiu Taurus-misilo. Kaj do la demando ĉiam estas, ni ne volas esti partio de la milito, sed nu nia por la alia flanko ni jam estas parto de la milito, do partio de la milito. Se oni spektas la rusan ŝtatan televidon, tiam ni estas jam partio, se mi...
Yes, kaj tie ili ako jam minacas uzi to en la ŝtata televido, en tiuj debatoj ili ako jam minacas uzi atomajn armilojn kontraŭ ni, kontraŭ kelkaj el niaj ĉefurboj kaj tiel plu. Sed tion oni devas atendi. Mi kredas, ke en Moskvo oni ja bone observas la dimension, kaj tio, kion ni faras, estas solidareco kun Ukrainio. Ni klopodas helpi al la ukrainanoj, sed ili defendas sin mem. Kaj nun fari iujn konkretajn proponojn al la ukrainanoj, ke kiu estu la politika solvo de tiu konflikto. Finfine oni bezonas politikan solvon. Tio ne povas esti nia tasko.
No, jes. Do, sed, ĉu fakte, ĉu per tiu helpo de transdonado de milita ekipaĵo, armiloj, ĉu oni fakte tiom sufiĉe povas influi la militon tiel, ke Ukrainio povu forpeli Rusion, la Rusojn el Ukrainio, ĉu oni havas ŝancon tie, aŭ ĉu tio... Tu hast ja ankaŭ tion oni ofte aŭdas, tio nur pli longigas la militon, kvankam mi ne scias, kio estas la momento, kio malpli longigas la militon, se oni ne liveras armilojn.
Oni ankaŭ devas demandi sin, ĉu oni postulu de la ukrainanoj, ke ili kapitulaciu. Tion feliĉe neniu faras, ankaŭ en nia interna politika debato en Germanio, sed tio estas la esenca demando.
Sed kio estas kun la eŭropa nivelo? Ĉu en tiu demando Eŭropo estas ankaŭ unuigita?
Ĝis nun jes. Kompreneble la grado de subteno en diversaj landoj estas malsama, sed principe jes, la decidoj, kiujn Eŭropa Unio faris ankaŭ rilate al helpo por Ukrainio, estas validaj decidoj kaj kontroli.
Ne estas tiel, ke en la Eŭropa Unio estas iel proksime, ke do aŭ estas granda ŝanco, ke ni ne aprobas, ĉar la ŝtatoj tute ĉiu ludas en sia propra sablujo.
Tion mi certo ne esperas tion situacion.
No, mi ancora ne esperas, mi demandas ciu estus, tu vidas tion.
Se estus tiel, tio evidente havus consequenzoin anco pri la posta evoluo, cae pri tio parto de la concresco de Europa Unio, cion ni devas atingi.
Do eble ni iomete faru kelkajn strategiajn pensojn, do ni ne havas Europan armeon. Da konkreta demando, ĉu ni havu, ĉu tio estas io kion ni nun ek prilaboru?
Mi kredas je la fino jes, sed mi tute ne subtaksas la problemojn, kaj ĉar niaj armeoj, naciaj armeoj en la Eŭropa Unio estas tiel malsamaj kaj sekvas malsamajn regulojn. Exemple por preni la verŝajne la ekstremon, unukaze la franca prezidento povas decidi, mi sendas 1000 or 2000 aŭ pli da personoj al Afriko, kaj poste la parlamento devas doni al li la monon por tio, sed en alia ekstremo estas en Germanio, kie oni devas bezonas voĉdonon en la parlamento, eĉ se ni nur volas sendi 4 oficirojn eksterlanden por helpi en iu militista operacio. Kaj tion harmoniigi ne estas facila tasko.
Fakte, harmoniigi aferojn pri tio Eŭropa Unio ja havas sperton, tamen jes.
Jes, sed la nacia suvereneco en tiu ĝuste tiu kampo sekureco kaj defendo estas sufiĉe forta ankoraŭ. Oni multon atingis multipli bonan kunlaboron al tiu ankaŭ NATO cetere kontribuis, sed tamen finfine ĝis nun estas tiel, ke ĉiu nacio volas mem decidi, por kiu ĝi uzas siajn soldatojn. Mi ne parolas pri atako kontraŭ ni. Do se oni venus vere en situacion de defendo kontraŭ agresanto, kiu minacas nian teritorion, tiam mi ne dubas, ke la estantaj mekanismoj funkcios, sed tio estas ĉefe mekanismo en NATO.
Sed do, ĉu la mekanismo en NATO funkcias, estas ja ankaŭ pli kaj pli dubinda. Mi parolis jam pri tio, ke ni ne scias, kion Usono faras. Ni ne plu estas tiu cent el cent fidinda partnero en tiu rilato.
Se ni havas ŝanĝon de prezidanteco en Usono, kaj se ni ĉion komprenas laŭvorte, kion ni aŭdis de unu el la kandidatoj en la lastaj monatoj, tiam jes, certe estas duboj, ĝis kiu grado Usono tiam ankoraŭ pretus tute simple diri defendi nin. Trump ja parolis ĝuste pri tiu situacio. Sed tio nur illustras la problemon, tio montras, ke ni en Eŭropo vivis sufiĉe trankvile sub la ŝirmilo de la usonanoj en la lastaj jaroj, kaj verŝajne devas fari pli por organizi nin mem, ankaŭ por la situacio en kiu oni atakas nin de ekstere, do ne nur por eksteraj konfliktoj.
Sed fakte estas ankaŭ tia vidpunkto, ke ĝuste la milito en Ukrainio estas rezulto de la ŝirmado pere de Usono en Eŭropo, ke ni scias, ke dum la malvarma milito estis tiuj du ege potencaj ŝtatoj, kiuj gvidis la mondon. Kaj Rusio ekde tiam sufiĉe perdis sian potencon pro la ekonomiaj kialoj, kaj Usono pere de NATO fakte disvastiĝis, kreskis kaj havas la potencon ankaŭ en la aliaj ŝtatoj, kaj havas ankaŭ pere de NATO la armeon en diversaj lokoj kaj observas de ĉie. Kaj mi konas la unu el la ideoj, ke tio fakte estis la Do ne atako, sed iomete ludo kun Rusio, ke Usono provis pushi la Rusion, for pushi de sia territorio de la influo. Kai tiam Rusio volis reekhavi la influon sien propran, kai iomete denove disvastigi. Influon do ĉu
mi antaŭ parolis pri Nordic la malapero de la fera kurteno en Eŭropo ja datas al 1989 naŭ Nordic post ankoraŭ la resendependiĝo de la baltiaj ŝtatoj tio ne kondukis al tuja invito de tiuj ŝtatoj membriĝi en NATO, pri tio neniu pensis en tiu tempo, sed la decidoj pri la unua rondo de aliĝo de novaj membroj estis farita en 1997 en Madrido, koncernas Pollandon, Ĉeĥion kaj Hungarion. Mi memoras ankoraŭ kiam mi membriĝis en NATO en 1999, do tio daŭris kelkajn jarojn kaj sekvis la eksplicitan volon, la explicitan deziron de tiuj ŝtatoj. Post oni longe atendis, tiam venis ankoraŭ unu rondo de aliĝoj, kaj la lastaj, kiuj nun aliĝis al NATO, estas kiel mi scias Finnlando kaj Svedio, kiuj deziris antaŭe neniam volis tion, sed nun sentas sin ankaŭ minacataj. Mi ĉeestis en 2008, kiam en NATO oni diskutis pri la eventuala invito de Ukrainio al membreco. Kaj nia pozicio tiam estis tio estus en tiu momento la malĝusta decido, ĉar granda parto de la ukraina loĝantaro ne estus subteninta membrecon en NATO. La ligoj kun Rusio ankoraŭ estis tre fortaj, kaj oni ankoraŭ havis la esperon, kompreneble, ke oni povus trovi iun daŭran interkonsenton kun Rusio. Tiutempe mi hodiaŭ ankoraŭ dirus, nia pozicio estis ĝusta, sed se vi hodiaŭ farus sondaĝon, se vi hodiaŭ demandus pri la publika opinio en Ukrainio, ĉu ili volas esti membro en NATO, verŝajne vi havas grandegan plimulton kiel sekvon de tiu milito, kiel sekvon de tiu atako.
Denove pri al tiuj strategiaj demandoj, do jes estus bone eble havi Eŭropan armeon, sed malfacile, ĉar estas sufiĉe multe da laboro, kion oni devas antaŭe fari. Kaj ĉu tiu armeo havus tiam alian taskon ol simple nur la defendo? Ĉu ni sendus tiun armeon ankaŭ al la Ruĝa Maro por protekti la ŝipkomercajn vojojn, aŭ al la Sud-Ĉina Maro, aŭ
al la Ruĝa Maro ni sendas?
Niam sendas, sed tio estas ja la individuaj ŝtatoj.
Ne, tio estas ankaŭ kunligita en la Eŭropa Unio. Do estas la komandanto de tiu operacio, mi kredas, estas greka admiralo, kaj ĉiukaze kune kun la usonanoj kaj la britoj, kiuj havas nun apartan rolon, ili patrolas tie en la Ruĝa Maro kaj en la germana ŝipo, kiu partoprenis tie dum kelkaj monatoj, nun ĵus revenis.
Kaj do sekva demando, kaj tio estas la verŝajne la plej agrabla, ĉu ni kiel Eŭropa armeo havu nukleajn armilojn?
Tio estas la plej malfacila demando. Kaj en la nuna situacio funkcias la fortimigo. La nukleaj armiloj estas ja politikaj armiloj, oni ja ne konstruas por ili fakte uzi, ĉar tio estus katastrofo, se oni komencus nuklean militon, estas ege malfacile haltigi ĝin kaj eviti, ke tiu kreskas, ke la danĝero kreskas. En tiu senco, ĉu oni bezonas fortimigon, kaj kiel ĝi povas funkcii, estas nesolvita temo en la Eŭropa Unio. Ni profitas che mi dire della usona Shermilo più facile componibile è se ti ho ancora validus d'ore che ti ho di nuovo levas la domanda chi hanno usona in politico ne povas attendi ecte la venuta iaro ti abbiamo se ne per te mi preferi ne volas speculazioni sed estas ja uno stato in Europa che memoras nuclear armilon en la Europa Unio estas Britujo extergi estas Francio en la Europa Unio tamen je multe mal pli alta nivelo multe mal pli da armiloi ol havas eble kontroluoj.
Yes, da tio es ankaŭ io kion mi neniam komprenis pri la malvarma milito, al kio oni prokrion besonders tien absurdajn kvantojn. Do fakte sufiĉas du, tri nukleaj bomboj kiuj trafas kaj tio jam estas sufiĉe por havi la tiun fortimigon. Es ist ja ankaŭ la demando ĉu fakte tiuj nukleaj armiloj de Rusio ankaŭ funkcias, ĉar do teni nuklean armilon funkcianta estas teknike ne tiom triviala afero. Kai sed la simpla respondo estas do ecz se kelkaj ne funkcias ni ne povas fidi ke ili ĉiuj ne funkcias
kaj verŝajne devas fidi ke la plej granda plimulto funkcias ĉar tio estas ne malgrava parto de la defenda sistemo egale en kiu ŝtato por kiu ankaŭ sufiĉe kostas cetere kaj pri kio oni tre atentas kaj tre zorgas sed jes la tivi absurde alte nombroi kiel vi diras ili havas anko iun historien fornon ĉar ekzemple en la malvarma milito se la orienta bloko estus atakinta per mallongdistancaj nukleaj armiloj nian teritorion en okcidenta Germanio por fari konkretan ekzemplon kiu estitus la respondo de NATO. Tui interkontinentaj raketoj, ĉu vere usonanoj estus tuj riskintaj kontraŭbaton per aliaj interkontinentaj raketoj, kiu povus detrui Novjorkon aŭ Chicago aŭ alian. Kaj tial oni evoluigis diversajn kategoriojn de nukleaj armiloj sur tere, sur mare, en submaraj ŝipoj kaj tiel plu. Tios diverse kategorie ke en tuta la nombro estas tre alta, tio justas.
Esto pri tio mi ĉiam demandas min, ĉu do fakte ĉie tia milito fine estas milito kontraŭ homaro kaj kontraŭ normala popolo, kiu ne volas militi. Do se estus nur armeoj, kiuj batalas unu kontraŭ la alia, kaj estas iaj profesiuloj, kiuj estas pagataj por tio kaj mem decidis tiun sorton por si mem. Tio estas io tute alia, kaj povus esti, ke ia milito simple okazas sur la, mi ne scias, kiel ŝakludo, aŭ io tia, kaj estas malbonŝance ĉiam la iu rompas la regulojn, kai batalas kontraŭ la popolo. Yes,
kai historie la procentaĝo de civilaj viktimoj terure kreskis.
Yes, do tio estis mia pripenso ankaŭ do ekzemple tiu romiana batalo okazis sur la kampo. Tiam ankaŭ estis tiu batalkampo, tiu nomo ja venis de tio, ĉar ĝi ne okazis en la urboj kutime. Do foje ankaŭ, sed sufiĉe ofte en la napoleonaj tempoj estis ankaŭ la batalkampo malantaŭ la vilaĝo, malantaŭ la urbo. Do jes, ĉiuj homoj, kiuj loĝis en tiu urbo, en tiu vilaĝo, ankaŭ estis afektitaj, ĉar subite venis la miloj da homoj tien kaj bezonis manĝon kaj ŝtelis ĉion, kion ili vidis. Kaj homoj ne plu havis la eblecon kreskigi ion ajn tie por tiu jaro. Do certe estis granda influo al tiuj homoj ankaŭ, sed tiuj homoj ne estis mezo de la bataloj.
Ja, mi devas korekti vin. Jam tiam, ekzemple en la tridekjara milito, 1648 ĝis 1648, Germanio, kiu ja kiel ŝtato tia ne ekzistis en la teritorio de hodiaŭa Germanio, oni perdis unu trionon de la loĝantaro. Trionon de la loĝantaro. Tio ne estis militistoj, la granda parto estis civiluloj, kiuj jam tiam suferis, ĉar oni detruis, forbruligis la urbojn, faris terurajn detruojn, krome aldoniĝis plagoj kaj diablo scias, do estas jam tiam estis terura milito. Kiu finiĝis en 1648 per la Vestfalia paco en mia hejmurbo cetere en Münster kaj la rezultoj, la politikaj rezultoj pri tio ne povas longe diskuti. Ĉiukaze la ĉefa viktimo de tiu terura milito estis la germanoj siatempe.
Yes, do certe ne estas nur la armeo kiu estis tie kaj mi diris ankaŭ dum la Napoleona tempo, kiam ili marŝis, tiam eĉ ne estis batalo, sed la marŝado de la malsata armeo estis jam sufiĉe granda bato al la popoloj.
Sed por reveni al via punkto, mi kredas la lasta milito en kiu la nombro de militistaj perdoj, viktimoj estis pli alta ol de civiluloj estis la unua mondmilito.
Jes, tio ankaŭ estis unu el tiaj, kiu ankoraŭ sufiĉe grandskale okazis sur la batalkampoj. Estis tie multaj homoj, kiuj kompreneble perdis la vivon kaj devis eniri la militon eĉ kontraŭ sia volo, sed tamen estis la soldatoj.
Yes.
Plejparte, jes. Sed tio ankaŭ ĉiam influas la popolon normalan. Sed la dua mondmilito estis tute alia en tiu senso.
La civila perdo estis multege pli alta.
Yes, do tiam oni ne plu diris, do ĉi tie estas batalkampo, tie ni batalu kaj ŝovu la limon dek metrojn dekstren kaj maldekstren, sed tie komencis tio ni ĵetu la bombojn sur la urboj, kie la civila
oni konkeru tiun kaj tiun landon kaj mortigo kiel eble plej da enloĝantoj.
Malbonŝance tio estas tiel kaj. Jes. Do sed ni ankaŭ ne vidas ian eblecon, ke tio iam revenu al la kampoj. Verŝajne.
Ne, nu tio estas ja ankaŭ la demando, ĉu ni volas reveni al tio. Nun en Ukrainio oni ja havas sufiĉe tion militon de unua, en la stilo de la unua mondmilito.
Estas preskaŭ kiel estas tranĉeoj, estas bataloj preskaŭ kiel en la unua mondmilito.
Jes, kaj do estas tiuj ankaŭ la flugatakoj al la urboj kaj Kievo, Odessa, Kharkiv, kaj do tio ankaŭ ekzistas. Sed do jes tio ĉu iomete gvidas min al alia demando, kion mi ankaŭ havis, ĉar ekzemple en Germanio ni ne plu havas tion ĝeneralan devigon por milita servo. Ni havas ĝin ankaŭ en la konstitucio, sed oni ne uzas ĝin. Do ĉu tion oni kvazaŭ denove bezonus, aŭ ĉu fakte la defendokazoj, kiujn ni imagas, fakte denove daŭre postulas tiujn altajn kvantojn de soldatoj? Ĉar do la antaŭe la milita logiko ja estis kiu havas pli da soldatoj venkas, kaj tial oni fakte provis amasigi la soldatojn laŭeble plej multajn. Sed ĉu tio fakte tiu logiko ankoraŭ validas? Ĉu estas ĉu estas tio, kion ni kiel denia Europa strategio, ĉu ni fakte volus havi tian armeon kiu per amaso das halt auf soldatoi en la trenchoi wäre batalas autchuni pli klopodo pri aliae formoi de milito.
Ne klopodo eviti milito. Po tio le oni havas tion tutan diskuton, per kiel oni povas organizi kredeblan defendon, sed ĝi devas esti kredebla. Kaj tion ni ĝis nun en NATO verŝajne jes havas, sed ĉu ni povas estonte fidi je tia situacio, mi ne scias. Pri via demando, ĉu ni besonas devigan militservon? Mi ne kredas. En Finnlando, unu nova NATO-Stato, ili havas devigan militservon. Ili havas apartan situacion. Kaj ili havas ankaŭ sufiĉe bonan reservan sistemon. En Svedio, ili havas iun, ili reenkondukis iun formon de ne deviga militservo, sed deviga registriĝo. Nun ni diskutas en Germanio, ĉu ni reenkonduku ion tion. Vi diris, ke principe in la constitutio oni ne ŝanĝis la fakton, ke militservo tie aperas eĉ se nur negative, ĉar la constitutio donas la rajton, ke oni rajtas rifuzi militservon. Kaj estas tuta aro da problemoj, kiujn oni kaŭzus al si per tio. Fakto estas, ke la servo en la germana armeo ne estas tiel interesa por multaj homoj, kaj ke ni fakte bezonus 20,000 pli da soldatoj en nia armeo. Tion ili nun klopodas per aliaj formoj de rekrutigo solvi.
Do mi havas momente la impreson, ke nun en la germana armeo, kiu ne plu estas deviga armeo, oni bonvenigas la novajn soldatojn per la samaj ĉambroj, en kiun oni metis la devigajn soldatojn, kaj tiam oni miras, ke ili post du semajnoj foriras kaj diras: "Ah, ne, tio ne estas mia afero." Da ist eble da nova atio de mando tru seni regardas usonon. Usono havas la plej fortan armeon de la mondo. Tru tio fortezo venas pli de la quanto de la soldatoj aŭ de la teknologio, kiun ili havas?
La plej fortan armeon verŝajne havas Ĉinio. Mi ne konas la precizajn nombrojn tie, sed mi suspektas, ke estas pli ol la usonanoj. La usona armeo havas 3 milionoj da soldatoj, se mi ĝuste memoras, ke vi estas ĉiuj profesiuloj, kaj la granda avantaĝo, kiun la usona armeo havas kompare al aliaj, estas la grandeco, sed ankaŭ la teknika supereco. Kaj tion oni ne povas tiel facile anstataŭi en Europo kun 20 eble estas nur unu aŭ du malpli, sed diversaj armeoj, kiuj devas nur kunkreski kaj kiuj ĝis nun laboras kune nur en malgrandaj operacioj.
Fakte, interesa demando pri la armeoj. Do ni diris, ke ili estas tute diversaj en Eŭropo, sed ĉu fakte la pozicioj de la oficiroj estas la samaj en la armeoj, aŭ ĉu ni havas tute diversan strukturon en la armeo, ke estas pozicioj, kiuj en unu armeo ekzistas, en alia ne?
Pozicioj sense estas komparebla, eble ili havas aliajn nomojn, sed la pozicioj estas komparebla, kaj la eŭropaj armeoj, ĉefe el NATO-ŝtatoj, havas ankaŭ sufiĉe multe da sperto kunlabori en multnaciaj ŝtaboj, en multnaciaj komandejoj. Kiu volas fari karieron kiel oficiro en niaj armeoj devas ankaŭ ie en sia biografio havi la servojn en unu el tiuj multnaciaj komandejoj, kaj ili jes ili havas praktikon kunlabori.
No bone, Estas yes. malfacilat.
Estas malfacilat temo, ĉar no jes, estis io kion oni sufiĉe neglektis en ene de Eŭropo dum la pasintaj jardekoj. Do des pli grave do vivteni aŭ vigligi la debaton kaj ni eble per tio iomete povas kontribui al tio. Do Ulrich, koran dank und Kevi tiel spontane venis al nia
volonte.
Kai do ni vidu kio okazas en la sekva jaro eble ni post iom da tempo povas daŭrigi tion kai
jes, kai ni vidu kia strategio ekestos kai kai do espereble ni parolos pri tio en la paca mondo.
Do, ni certe in nia podcasto tion temon ancora en unu au alia formo traktos, ĉar tio ne estas temo, kio malaperas baldaŭ. Bone.
Jes, kaj skribi strategiojn estas relative facile, ĉiam ankoraŭ do. Se oni havas iom da rutino, estas ne malfacile skribi strategiojn, sed la problemo estas plenumi.
Realigi, yes.
Yes. Bonne, konan dankon, kai ĝis la venonta fojo.
Kai ni ankaŭ dankas al niaj aŭskultantoj, kai ĉiun bonan, kai ĝis baldaŭ.